Ja, da har jeg lyst til å si tusen takk. Jeg begynner med det, for at jeg fikk lov til å komme og være sammen med dere her på Ålgård. Dere har tatt så veldig godt imot meg, og det har vært en veldig god erfaring for meg å være her og forkynne. Det er jo litt sånn nå, når folk hører å være forkynner, egentlig er det ganske få, det er ikke så veldig mange som vet hva det er. Og slett ikke, hvis en sier en reiser for hovedstyret. Det er en veldig intern titel. Så nå har jeg begynt å si det at det er bibelformidler. Det sier litt mer for folk som er utenfor. Så det har vært en veldig god erfaring. Men det er faktisk sånn at jeg har ikke reist så veldig mye i Norge. Så det er litt sånn spennende, og det er litt... Ja, jeg føler det er enda uvant når av og til så sier folk, det er ikke sagt det her, men av og til så sier de det. Ja, nå skal misjonær Marit Andersen få lov til å tale. Så blir det liksom, og er det med? Er det med de snakker om? Og det er det visst. I dag så skal jeg minne om egentlig to tekster. Men jeg skal knytte det litt sammen med noen sånne små erfaringer fra Bolivia. Jeg har fortalt litt fra Bolivia denne uka, kanskje ikke så veldig mye. Det er et uttrykk som jeg lærte av en som gikk på det teologiske seminaret som jeg var lærer på. Hun kom nede fra junglen i Bolivia. Hun hadde sett Jesus, og hun hadde opplevd og erfart og visste hvem hun trodde på. Og når hun skulle beskrive den åndelige situasjonen i Bolivia, så sa hun det. Du skjønner det, Marit, at evangeliet i Bolivia, det ligger akkurat som i en sånn tåkedis, eller i tåkeheimen. Og da så jeg bare for meg, der som hun bor nedover, når du kjører nedover der, så ligger av og til tåka helt tung. Og det er noe av utfordringen i Bolivia, at evangeliet, det er så skjult. Vi har hatt som overskrift på denne uka her, Jesus er Herre, får det konsekvenser. Og det er mange som spør meg når jeg kommer fra Bolivia, så spør de, ja, skjer det noe? Blir det forandring? Og da er det jo veldig fristende for meg, og så spør igjen, skjer det noe her i Norge? Er det forandring? Får det konsekvenser inn i livet? Men det er vi ikke så veldig vant til å spørre hverandre om her i Norge. Jeg var ute i januar en måned. Jeg opplevde mange forskjellige ting, og jeg ble litt mismodig, for jeg traff på forskjellige folk, og det var skjedd ulike ting og sånn. Og så tenkte jeg til og med den tanken der at kanskje det er forgjeves. 35 år, kanskje det er forgjeves. Kanskje det bare kommer til å tørke inn, ikke bli noe mer. Men så opplevde jeg noen ting som gjorde at jeg tenkte at det kommer nok ikke til å skje. Jeg kom opp på bibelskolen, og der var det en som har gått på seminaret tidligere, Gonzalo og Carmen. De har vært kristne i mange år, fine folk. Så kommer jeg opp der, og så er det Carmen og Gonzalo som bare bobler over. Så sier de, ja, vi har opplevd en fornyelse og vekkelse i livet vårt. Vi har bare opplevd hvor stor Guds nåde er. Og plutselig så var det liksom, vi var inne på en annen kanal, og ikke alle de her problemene og stridighetene og diskusjonene. Etter hvert så hørte jeg litt hva som var skjedd. Når han ble rektor på bibelskolen, så fikk han ansvar for litteraturen. Og så hadde han faktisk funnet noen sånne der små sånne pamfletter og noen sånne små bøker av Rosenius. Det er ikke vi som har oversatt. Det er noen i Sverige som oversetter det der. Og min teori jo egentlig at oversettelse det aldri det beste, men av og til så må en bruke det nest beste og det femte beste. Og så hadde de begynt å lese på disse her. Og så hadde de fått en helt ny forståelse av evangeliet. Og så var det bare sånn at de boblet over. Så de på den sentrale plassen. Han var over i desember. Han hadde fått i oppdrag å tale på avslutningen til det teologiske seminaret som nå i Arequipa. Så snakket Kjell Jaren hadde vært ute. Så snakket jeg med Kjell Jaren, så sier han, du skulle hørt den talen som Gonzalo hadde på avslutningen. Og så kom Ola Tulland og så sier, dere skulle hørt den talen. Jeg har aldri hørt en sånn tale i Sør-Amerika. Fordi at evangeliet var kommet mer ut av den tåkeheimen. Det var blitt klarere, og det var blitt større. Men det mange ganger jeg spør meg, så tenker jeg, ja, du tror at Guds ord er levende, og du tror at det kan gjøre noe med mennesker. En ung jente som ble en kristen, hun heter Angelica. Den familien i Potosi, det var den familien som jeg først ble kjent med på en måte, og kunne banke på døra og komme inn, og de sa, kom inn, sammen med hvem som kunne ned og åpne døra, så sa de, kom inn. Så steg jeg over noen griser der nederst i gangen, og så kom jeg lenger oppover. Hun ble en kristen, og ville være en kristen. Det var store utfordringer hjemme. Hun klarte å følge skolen, og det er ikke så lett når du skal kave med mange ting hjemme, og det ikke alltid er kanskje så god næring. Så ble det problemer mellom mor og far. Og mor reiste. Så fikk Angelica veldig mye ansvar, fordi hun var eldste datteren. De var 7-8 unger, 7 kanskje. Hun kom inn på lærerskolen, og hun kom ut av lærerskolen. Men da kom det en stor, stor utfordring, og da er det sånn i Bolivia at de skal ha praksis. Og da må de ha praksis på landsbygda, og minst 2 år, og så fra en så fattig familie som hun, så er det snakk om mange, mange, mange år. Hun fikk en plass, hun reiste fra Potosi, så reiste hun 10 timer med buss til Cochabamba. Derifra så reiste hun en 6-7 timer med buss innover mot Acacio og forbi der. Og så gikk hun 9 timer. Og der skulle hun være lærer. Den siste perioden så bodde jeg i Cochabamba, så kommer hun inn, kommer hun ned til meg, og overnatter der noen dager før hun skal reise. Og så var hun så fryktelig redd. Det var andre året hun skulle begynne på. Hun var redd for elva som de skulle gå over. Hun var redd for hvordan de skulle få tak i mat. Gassen gikk fort. De gikk fort tom for gass, og så måtte de fyre med ved. Hun var redd for de andre lærerne der. Det kunne fort skje at de andre lærerne, eller rektor, eller til og med de eldste elevene, kunne tvinge henne til sex. Hun var utrolig redd. Og så samlet vi noen kristne kvinner da, som hun kjente der i Cochabamba. Og så satt hun der, og det bevret rundt munnen. Og de andre grein, og jeg grein. Og i en sånn situasjon så tenkte jeg liksom, hva er det du gjør som misjonær? Hva er det du utsetter dem for? Det får enorme konsekvenser for dem. Å være annerledes. Jeg vet ikke hva du hadde sagt til henne. Hva hadde du sagt for å trøste henne, for å gi henne mot? Vi ba for henne. Jeg husker jeg leste det verset i Josva 9. Har jeg ikke befalt deg? Vær frimodig og sterk. Frykt ikke, og vær ikke redd. For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Det får dramatiske konsekvenser når Jesus er Herre. Det får de i Bolivia, og det må det få i Norge. En annen ung jente, som heter Roxana, hun hadde noen brødre som gikk i menigheten der, men det ble ikke så mye etter hvert. Så hun er egentlig den eneste. En bevisst, fin kristen jente. Hun var populær, så hun hadde noen sånne småkjærester da, stadig vekk. Og i Bolivia så er det litt sånn der pinlig det der at voksne vet om dette her. Så når hun var, kanskje hun var rundt om 20 år da, så hadde jeg kjørt henne hjem en gang, og så satt vi der og snakket i bilen. Så sier jeg hører det, du hadde fått av kjæreste. Ja, det var litt pinlig. Ja, så måtte jeg høre litt hvem dette her var. Ja, jeg kjente ikke han, men han var jo så grei og snill og kjærlig og alt mulig. Men så spør jeg da det spørsmålet som kanskje ikke hun har så lyst til å høre, som sier, er han en kristen? Nei, det var han ikke. Nei. Og så er det neste spørsmålet i Bolivia da, det er, drikker han? Ja, det gjorde han. Ja, drikker han mye da? Ja, det gjorde han. Ja, men drikker han når han er sammen med det også da? Ja. Ja, og så tror du dette kommer til å gå da? Hvis det skulle bli dere to, og du sitter der med en og to unger, og tror du han liksom da vil være hjemme og ta vare på det, eller vil han gå ut med kameratene sine og drikke? Nei, hun trodde det at han ville gå ut med kameratene sine og drikke. Jeg kjente veldig godt hennes hjemmesituasjon. Og jeg kjenner det, og en av de jeg kjenner aller best. Og så sier jeg det, men tror du ikke det? At du vil få et liv som kanskje mor de har hatt. Og du vet, hun har slitt, hun har ikke hatt det godt. Og hun var enig i det. Så snakket vi litt videre. Og så drister jeg meg til og med til å si det at, men tror du det, Roxana, at dette her er rette gutten for deg? Så satt hun lenge og tenkte, og så sier hun, egentlig ikke. Nå ble det nok ikke de to. Så gikk hun på bibelskolen. Og da traff hun en kristen gutt, som kom fra Cochabamba. Og så var hun besøkt han, og da bodde hun hos meg. Og så var det en ettermiddag da, så spør hun, søster, sier hun da, tror du at han er sånn en skikkelig mann? Så sa jeg, tror kanskje han er det. Ja, hun var veldig fornøyd med det svaret der da. Den 19. januar i 2013 så gifter Roxana og Ronald seg. Det var ikke lett. Det hadde kanskje vært mer naturlig å ha bryllup i Potosi, der hun kommer fra. Men faren sa, ja, skal vi ikke ha sprit, så er det jo ikke vits i å ha det her. Kan lige så godt ha det i Cochabamba. Det er ikke så lett å være ung, og skal være annerledes. Og skal leve et liv som er Herren verdig. Og så kommer faren, og så sier det at, ja, da er det ikke så veldig viktig. Men de hadde et bryllup der de både hadde bønn, og de hadde... De hadde god mat, og de hadde leker, og de hadde mye moro. Men det var altså uten sprit. Og det var et veldig sterkt vitnesbyrd overfor alle som kom. Alle de ikke-kristne som kom. Det får konsekvenser i Bolivia. Og når Guds ord trenger inn i oss, så får det konsekvenser i vårt liv. Det må det få. I Bolivia så har jeg så utrolig mange ganger suttet, så skal vi spise. Og bordbønnen som de har, det salme 23:1. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Og noen ganger så sitter jeg litt og tenker, og så tenker jeg at de kan be det, for de mangler alt. Noen av de vet ikke hva de skal spise neste uke. Og så sitter de og så sier de det, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Sånne mennesker som sier det, det er sånne mennesker som på en måte har fått evigheten over tida. Det går an å eie alt, men allikevel ikke eie noen ting. Det går an å eie alt, og allikevel mangle alt. Og det går an å ikke eie noen ting, men allikevel ha alt. Fordi du har alt i Jesus Kristus. Og i Hebreerne 11 så står det om ulike troshelter. Det står om Abraham, og det står om Moses, og det står om Sara. Og forfatteren sier, og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Det kapitlet på en måte, det stråler på en måte av under, av mot, av dristighet og av seier. Tenk å kun sendt hjem et sånt der informasjonsskriv fra misjonsmarka. Og ikke minst, hvis han kunne lagt med en giro, så kunne han forventa veldig god inntekt. Men det er bare det at det kapitlet der er faktisk lenger enn de der veldig seiersberetningene. For det står, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget og fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarka og fjelltrakta og holdt til i grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Det er ikke alltid, eller det er veldig, veldig ofte, jeg kan ikke komme hjem fra Bolivia og fortelle om de der voldsomme seierne. For det er så mange som kjemper. Men jeg vet i alle fall det, at veldig ofte når vi reiser hjem, så er det noe som er veldig vanlig, og det er at de sier, hils til brødrene og søstrene, og så sier de at de må be for oss. Og det er faktisk ikke så veldig ofte at vi tør å si her i Norge. Den som tør å si at det ber for oss, den har i alle fall et behov. Og da er det i alle fall noe liv. Jeg er blitt opptatt av i det siste. Og det er det spørsmålet, hvem er Gud? Det er grunnen til at det står om troshelter her i dette kapitlet. Det er fordi at de kjente Gud, og ikke hvilken som helst Gud. Nå snakker jo alle om Gud. Og på skolen lærer de om Gud som det skulle vært en sånn der amøbe som bare gir seg til kjenne gjennom ulike sånne forkledninger. Gud er skaper. Gud er hellig. Gud er kjærlighet og god. Han er under rådgiver. Han er veldig Gud. Han er evig far. Han er livets høvding. Han er en fortærende ild. Han er fredsfyrste. Han er konge. Han er all nådes Gud. Han er trøsta. Det er ett ord, en tittel på Gud, som er blitt helt ny for meg etter at jeg har vært i Bolivia. Og det er fordi at jeg har sittet med så utrolig mange kvinner som forteller på en veldig sår måte hvordan det å bli sviktet av mannen sin. Da de forteller om at han har en annen, at han ikke har brydd seg om dem. Vet du hva? Gud trofast. Det et fantastisk ord. Han trofast, og han evig far. Jeg fortalte om Gonzalo og Carmen. Om Angelica. Om Roxana. Og vet du hva? Jeg tror at de noen sånne personer som det står om i Kolosserne 3. Og det egentlig en beskrivelse av alle som kjenner den Herre Jesus Kristus som frelser og Herre. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Den som har Jesus, den har fått et annet fokus. Den har rettet sitt sinn og sine tanker og sine prioriteringer mot et helt nytt mål. Hjemme i hagen til mine foreldre så sto det en stund mange sånne prestegraver i en helling. Og det var så flott å se på de. Hvis du kom ut på morgenen, så sto de vendt mot sola. Hvis du kom litt mot ettermiddagen, så hadde de snudd seg litt, og så var de vendt mot sola. Og mot kvelden, så ventet de seg mot sola. Og vi trengte ikke der, i alle fall på Sørlandet, å gå ut sånn klokka 3:30-4 på natta, og så sa jeg at nå vil jeg henstille dere til å vende dere mot øst. De gjorde det av seg selv. For de levde ved sola og av sola. Og sånn det med den som har Jesus Kristus. En søker det som der oppe. En elsker den Herre Jesus Kristus. Han vårt liv. Han mitt liv. Skal vi be. Herre, jeg takker deg for at du frelser og mester og Herre. Og jeg takker deg for at du elsker verden, og du elsker oss, og du ønsker å få din vilje i våre liv. Herre, ber om at vi må tore å være avhengige av din nåde, og leve av din nåde, og leve på din nåde. Amen.